πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλωσορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αλφάνη, συγγνώμη, και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα. Στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Με το διεθνή χώρο θα ξεκινήσουμε δυστυχώς και πάλι εισαγωγικά, καθώς είμαστε πλέον στη 14η μέρα των ενόπλων συγκρούσεων με τη χερσαία εισβολή στη Γάζα να είναι πρώτο μπυλόν. Συμφωνήθηκε το άνοιγμα της Διόδου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αποτέλεσμα της επίσκεψης Biden στο Ισραήλ, στην οποία εκτός της συμπαράστασης προειδοποίησε να μην κάνει το Ισραήλ τα λάθη των ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ματαιώθηκε όμως η συνάντησή του στην Ιορδανία με τον βασιλιά Αμπντάλα, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση και τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς, αιτία το πλήγμα στο προάβλιο τελικά νοσοκομείου της Γάζας, που έγινε αφορμή επικρίσεων και διαδηλώσεων κατά του Ισραήλ, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν ήταν υπεύθυνο. Συνεχίζει την περιοδία του στο μεταξύ στην περιοχή ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν. Στο Ισραήλ βρέθηκαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σούνακ και ο Γερμανός Καγκελάριος Σόλτς, στην περιοχή και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μπέρμποκ. Μετά τη Γαλλία, Ισλαμική δολοφονική επίθεση και στις Βρυξέλλες με θύματα δύο Σουηδούς φιλάθλους, συνεδρίασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν τις επιπτώσεις για την Ευρώπη από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το φόντο της διεθνούς κρίσης συναντώνται στο Πεκίνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον πρόεδρο Σι Τζιν Πινγκ. Κατά τα άλλα, ευρωπαϊκή ανάσα από τις εκλογές στην Πολωνία, έπειτα από το 8 χρόνια το Εθνικιστικό Αντιευρωπαϊκό Κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης έχασε την πλειοψηφία. Δύο φορές απέτυχε να εκλεγεί ο τραμπικός υποψήφιος ως πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω καταψήφισής του από ρεπουμπλικάνους βουλευτές. Αεροδρόμια στο κατεχόμενο Λουχάνς έπληξαν οι ουκρανικές δυνάμεις με τους πυράβλους ATAMKS που απέκτησαν πρόσφατα από τις ΗΠΑ και τέλος όχι ψήφισαν οι Αυστραλοί στο δημοψήφισμα για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών των Αβορυγίνων. Στην αμιγώς εγχώρια δημοσιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, ανατροπές είχε ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών με κορυφαίες τις ήττες των κυβερνητικών υποψηφίων στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Τι ρίση να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό μας πριν μιλάμε, θύμισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Ρίση όλο νόημα. Ξεκίνησε στην Αθήνα ο ελληνοτουρκικός διάλογος με τα θέματα θετικής ατζέντας και τον πολιτικό διάλογο. Καλό το κλίμα. Με οριακή πλειοψηφία στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε η πρόταση Κασελάκη για αναβολή του συνεδρίου για το Φεβρουάριο, σφοδρή η αντίδραση για τα τεκτενόμενα σε κείμενο το μελών της ομπρέλας και τέλος προϋπόθεση για τον ευρωπαϊκό δρόμο της Αλβανίας, το κράτος δικαίου δηλώνει από τα Τίρανα και τη διάσκεψη του Βερολίνου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και την υπόθεση Μπελέρη. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθηση που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τίποτα άλλο. Έχουμε στο τηλέφωνο ένα κατεξοχήν ειδήμονα για τα θέματα Μέση Ανατολή, τον κύριο Αλέξανδρο Κούτσι, ομότιμο καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κούτσι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ολγαπόκουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Κούτσι, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν πως η βασική αιτία για την άθλια επίθεση της Χαμάς ήταν η προσπάθειά της να ματαιωθεί η απόπειρα αποκατάσταση των σχέσεων Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία ήταν σε εξέλιξη ως συνέχεια των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή της αποκατάστασης των σχέσεων του Ισραήλ με άλλες αραβικές χώρες. Πιστεύετε πως όντως αυτή ήταν η αιτία ή υπάρχουν και άλλες πέρα από αυτήν?
Νομίζω υπάρχουν και άλλες πιο σοβαρές. Εδώ και 10 και 1 χρόνο από τότε που ο Νετανιάχου και δημιούργησε αυτή την κυβέρνηση με τα ακροδεξιά κόμματα, έχει εφαρμοστεί στη δυτική όχθη μια καταπιεστική πολιτική. Δηλαδή οι έπικοι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι εκεί με την υποστήριξη του στρατού. Σημειώνω ότι μέσα στο 2022 υπήρχαν 1.200 επιθέσεις από έπικους σε χωριά και βοσκούς στη Δυτική Όχθη. Ξεριζώθηκαν 19.000 ελαιόλουδεντρα. Έχουν καταδεφάσει οι Ισραηλινές κυβέρνησεις γύρω στα 2.000 σπίτια. Αυτές οι ενέργειες σίγουρα έχουν δυσαρεστήσει και τους Χαμάς, οι οποίοι βέβαια στηριζόμενοι σε αυτό και σε αυτά που αναφέραν με την προσέγγιση Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, της έδωσε την ιδέα να κάνει αυτή την επίθεση. Γνωρίζοντας δε, νομίζω, ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει όπως αντέδρασε.
Γνωρίζοντας ή επιδιώκοντας να αντιδράσει με τον πιο σκληρό τρόπο όπως ήταν αναμενόμενο το Ισραήλ.
Νομίζω ότι ή το επιδιώκανε ή το περιμένανε. Σε κάθε περίπτωση δεν περιμένανε την πολιτική της Αμερικής να δώσει στο Ισραήλ πράσινο φως με σκοπό την εξόντωση της Χαμάς.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται από τη φύση αυτής της επίθεσης, είμαστε μπροστά σε ένα τρίτο στάδιο στην τακτική και τις μεθόδους της Χαμάς. Ξεκίνησε με τους βομβιστές αυτοκτονίας, πέρασε στα πλήγματα με πυράβλους και τώρα προσέγγισε τις τακτικές του ISIS μέσω των δολοφονιών και των βαρβαροτήτων σε αμάχους και την απαγωγή ομήρων. Σε τι οφείλεται, πιστεύετε, αυτή η εξέλιξη?
Νομίζω ίσως εντός της Χαμάς οι πιο ακραίες δυνάμεις να έχουν πιάσει το πάνω χέρι και να κάνουν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια που κάνανε στο νότιο Ισραήλ. Ίσως νομίζοντας ότι με αυτή την ενέργεια είναι που θα προκαλέσουν το Ισραήλ να αντιδράσει δυναμικά. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
Η επίσκεψη Biden στο Ισραήλ δεν συνοδεύθηκε από την τετραμερή συνάντηση στην Ιορδανία με Σίσι, Αμπτάλα και Αμπάς. Παρ' όλα αυτά περιείχε σημαντικά μηνύματα και προς όλες τις πλευρές. Δηλαδή και υποστήριξη στο δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, αλλά και ταυτόχρονα την υπενθύμηση ότι να μην αντιδράσει όπως αντέδρασαν, να μην γίνει τα λάθη που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την 11η του Σεπτέμβρη και τους δίδυμους πύργους. Ποια νομίζετε ότι ήταν τα σημαντικότερα από τα μηνύματα Biden?
Το σημαντικότερο από το μήνυμα Biden για μένα είναι το καθαρό πράσινο φως που έχει δώσει το Ισραήλ μέχρι τέλος. Δηλαδή, ο Biden είπε σε κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί και η Χαμάς και το Ισραήλ να συνυπάρχουν. Για να πετύχει όμως αυτό το στόχο το Ισραήλ, πρέπει να κάνει μια εισβολή η οποία θα έχει τεράστιες επιπτώσεις. Ο Biden δεν είπε σε καμία περίπτωση στο Ισραήλ, πρόσεξε τους άμαχους πληθυσμούς, να είσαι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου κτλ. Δεν του το είπε. Πράσινο φως όλους διόλου να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ο λόγος του Biden ήταν τέτοιος ο οποίος ερμηνεύτηκε τουλάχιστον από τη διεθνή κοινότητα ως ένα πράσινο φως να κάνει ό,τι θέλει στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή με την ανακοίνωση ότι πετύχαμε να δοθεί άδεια σε
για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Ανθρωπιστική βοήθεια και
να ανοίξουν η Ράφα, οι δύο Ράφα από την Αίγυπτο. Από ό,τι φαίνεται, σήμερα μάλλον θα ανοίξει εφόσον υπάρξουν και τα οδικά έργα τα οποία είναι απαραίτητα.
Και θα επιτραπεί στα φορτία αυτά να προχωρήσουν ή θα βοβαθιστούν.
Υποτίθεται και το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα επιτραπούν εκτός εάν αναλάβει η Χαμάς τη διανομή του.
Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει, γιατί θα το αναλάβουν ο Ερυθρός Σταυρός και τα άλλα.
Η ματέωση της τετραμερού συνάντησης είχε ως αφορμή το υποτιθέμενο πλήγμα στο νοσοκομείο, το οποίο όμως φαίνεται πως τελικά οφειλόταν σε ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάτ που εξεράγει στο πάρκινγκ του νοσοκομείου. Ποιοι θεωρείτε πως ωφελήθηκαν από τη ματέωση αυτής της συνάντησης και γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη εκμετάλλευση του θέματος με βασικό επέτειο τη Χαμάς πριν κάτι διερευνηθεί το πώς και το γιατί αυτού του πλήγματος?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά η επίθεση στο νοσοκομείο, ακόμα περιμένουμε να δούμε στοιχεία τι γίνεται. Σημειώνω ότι αμέσως μετά το χτύπημα βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραήλ, ανάρτησε στο Twitter μια ανακοίνωση ότι χτυπήσαμε και σκοτώσαμε ηγέτες της Χαμάς στο νοσοκομείο. Μετά από λίγα λεπτά το κατέβασε αυτό το μήνυμα. Επομένως περιμένουμε να δούμε αν πράγματι ήταν από ρουκέτα που εκτροχιάστηκε ή ήταν από επίθεση του Ισραήλ συγκεκριμένα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι με το χτύπημα αυτό συσπυρώθηκε όλος ο αραβικός χώρος πίσω από την Χαμάς, το οποίο ήταν τεράστιο λάθος όποιος και να το έκανε. Και ταυτόχρονα η επίσκεψη του Biden στο Ισραήλ επισκιάστηκε, όπως είπατε, με την ακύρωση της τετραμερούς συνάντησης, που υποτίθεται ότι ήταν σύσκεψη κορυφής. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ηγέτες του αραβικού χώρου να συναντούν τον Biden τη στιγμή που γίνεται αυτό. Δεν ήταν στα σχέδια αρχικά, διότι αυτό έγινε μετά την ανακοίνωση ότι ο Biden θα επισκεφθεί το Ισραήλ, αλλά μια και έγινε η επίθεση στο νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς οι αραβικοί ηγέτες από το να ακυρώσουν τη συνάντηση με τον Biden, για να περάσουν τον μήνυμα ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι βέβαια πως και η Χαμάς δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το να διεξαχθεί αυτή η τετραμέρη συνάντηση.
Αλλά έτσι, ειδικά ο πληθυσμός των κρατών αυτών, ο οποίος έχει δείξει δυσαρέσκεια και στο παρελθόν, δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες δείχνουν ότι περίπου το 75-80% του πληθυσμού στα αραβικά κράτη είναι εναντίον των συμφωνιών Αβραάμ, είναι εναντίον της πολιτικής της Αμερικής. Επομένως, αντιλαμβάνεστε, μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών και των Biden θα οδηγούσε ακόμα σε χειρότερες καταστάσεις εντός των αραβικών χωρών.
Μάλιστα. Ας πάμε στο θέμα της χερσαίας εισβολής, που από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει.
Ναι.
Με δεδομένο πως το Ισραήλ αποσύρθηκε από τη Γάζα το 2005 και μάλιστα επί Αριέλ Σαρών, ακριβώς επειδή ήταν δύσκολη και με κόστος η συνέχιση της παρουσίας του εκεί, τι λογική θα έχει αυτή τη φορά η χερσαία επιχείρηση, εφόσον βέβαια συμβεί? Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση αλλά και τη διοίκηση της Γάζας, αν υποτεθεί πως καταστραφεί τελικά η Χαμάς?
Μα αυτός είναι ο στόχος του Νατανιάχου. Πρώτα απ' όλα να ισοπεδώσει τη Γάζα. Για να καταστραφεί η Χαμάς το βλέπω λίγο δύσκολο. Μπορούν να σκοτωθούν οι ηγέτες, η Χαμάς σαν οργάνωση θα συνεχίσει να υπάρχει, θα βρουν άλλους ηγέτες κτλ. Αλλά στα σενάρια που παίζονται είναι ότι το Ισραήλ θέλει να μπει στη Γάζα, να ισοπεδώσει τη Γάζα, ίσως να αναγκάσει τον πληθυσμό να φύγει προς την Αίγυπτο, να γίνει μια εθνοκάθαρση, αν θέλετε, του πληθυσμού στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν το ίδιο και στον πληθυσμό τον Παλαιστινιακό στη Δυτική Όχθη, κάτι που επιδιώκουν η έπικη και η ακροδεξή παράταξη στο Ισραήλ. Αλλά εγώ μπαίνω αλλού, ότι το Ισραήλ μπορεί να διατηρήσει το βόρειο τμήμα της Γάζας, όπου να δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη. Δηλαδή να μην υπάρχει τίποτα εκεί, για να υπάρχει μια ασφάλεια για το Ισραήλ από το βόρειο τμήμα της Γάζας. Και το νότιο τμήμα ας κάνει ό,τι θέλει, όποιος θέλει ας το ελέγχει κτλ. Ο άλλος λόγος που το Ισραήλ θέλει να πετύχει αυτό είναι ότι με το να διαλύσει τη Γάζα υπονομεύει πια την δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού, ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πια η σκέψη ότι θα έχουμε ένα Παλαιστινιακό κράτος που περιλαμβάνει και τη Γάζα.
Ούτως ή άλλως αυτό είναι αρκετά δύσκολο πλέον με δεδομένη την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.
Συμφωνώ μαζί σας και νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να ξεχνάμε την ιδέα των δύο κρατών και να πάμε στην ιδέα του ενός και μόνο κράτους με δύο εθνότητες. Το θέμα είναι αν και οι δύο εθνότητες έχουν ίσα δικαιώματα ή όχι.
Στον Παλαιστινιακό χώρο η Παλαιστινιακή αρχή μοιάζει πλέον απαξιωμένη, δεν έχουν γίνει εκλογές εδώ και χρόνια, ο Μαχμούτ Αμπάς είναι υπέργυρος. Ο υποτιθόμενο σενάριο της ήττας ή της καταστροφής, πέστε το όπως θέλετε, της Χαμάς, τι μέλη γενέστε από πλευράς ηγεσίας και συσχετισμών εντός του Παλαιστινιακού πληθυσμού?
Αυτό που αναφέρατε είναι και ένας από τους λόγους που Αμάς έκανε την επίθεση, με την έννοια ότι η Παλαιστινιακή αρχή είναι άχρηστη. Ότι λειτουργεί σαν όργανο της Ισραηλινής κυβερνήσεως και δεν προωθεί τα Παλαιστινιακά συμφέροντα στην Δυτική Όχθη. Το 80% των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη ζητεί την παρέτηση του Αμπάς εδώ και δύο χρόνια. Επομένως, το ερώτημα είναι τι θα γίνει. Θα διαλυθεί η Παλαιστινιακή αρχή? Θα αναγεννηθεί με νέα ηγεσία? Αυτό δεν το ξέρουμε. Διότι όποιος και να είναι ο διάδοχος του Αμπάς, θα έχει να αντιμετωπίσει το ίδιο περιβάλλον που αντιμετώπισε ο Αμπάς. Μια κυβέρνηση Ισραηλινή, η οποία δεν του επιτρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Η συμφωνία του Όσλο προέβλεπε ότι η Παλαιστινιακή αρχή θα κυβερνά στα μέρη της Δυτικής Όχθης που της είχαν παραχωρηθεί, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να επιτίθεται εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων που εισβάλλουν στην περιοχή τους. Επομένως ήταν άχρηστη η Παλαιστινιακή αρχή εξ αρχής.
Μιλάτε για το Ισραήλ και την ακροδεξιά του κυβέρνηση, όταν στο πλαίσιο όμως του Ισραήλ υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση απέναντι σε αυτή ακριβώς την κυβέρνηση, λόγω της αποτυχίας της να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες με αφορμή την επίθεση τη βάρβαρη που δέχτηκε από τη Χαμάς. Μήπως είναι λίγο φωτογραφία της στιγμής αυτή η ανάλυση και δεν βλέπει το τι μπορεί να συμβεί στο επόμενο διάστημα στο πλαίσιο πλέον του Ισραήλ?
Η κυβέρνηση του Νατανιάχου δημιουργήθηκε μετά από τις εκλογές που γίνανε πριν ένα χρόνο. Για να σχηματίσει λοιπόν μια κυβέρνηση συνασπισμού αναγκάστηκε να συμμαχήσει με δύο ακραία κόμματα.
Ναι, και να τους δώσει και κρίσιμα υπουργεία.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, παραχώρησε στους υπουργούς αυτούς εξουσίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή αυτός ο οποίος λειτουργεί σαν υπουργός αμήνης έχασε τα δικαιώματα να ελέγχει τη Δυτική Όχθη και αυτά πήγαν στον υπουργό εσωτερικών, ο οποίος είναι ακροδεξιός. Αλλά δεν έχει σημασία αυτά. Με η πολιτική του Νατανιάχου να αλλάξει το Σύνταγμα έτσι ώστε τα δικαστήρια να μην έχουν το δικαίωμα να ακυρώνουν αποφάσεις του Συμβουλίου που είναι αντίθετες με το Σύνταγμα, δημιουργήθηκε μια αντιπολίτευση που έκανε τον Νατανιάχου να αποδυναμωθεί. Με τον πόλεμο της Γάζας αναγκάστηκε να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση προσωρινά.
Ένα μέρος της βέβαια.
Ένα μέρος της αντιπολίτευσης.
Με τον Μπρούνο Γκάντς και όχι με τον... μου ξεφεύγει τώρα το όνομα, με τον Λαπίντ.
Ναι, τον Λαπίντ.
Που είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.
Προκειμένου να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Τώρα, όταν λήξει αυτός ο πόλεμος, και εξαρτάται πώς θα λήξει, προβλέπεται ότι ο Νατανιάχου θα αναγκαστεί να παραιτηθεί, διότι θα επιμείνουν η αντιπολίτευση στην παρέτηση των υπουργών της άκρας δεξιάς, κάτι που δεν θα δεχτούν οι άλλοι, ή αν το πετύχουν θα πέσει η κυβέρνηση Νατανιάχου και θα πάνε σε νέες εκλογές. Η ερώτηση είναι πώς θα καταλήξει ο πόλεμος και τι επιπτώσεις θα έχει στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Μάλιστα. Η Χαμάς έχει καλέσει, το είπατε και εσείς πριν, σε κινητοποίηση στο μουσουλμανικό κόσμο και δυνάμεις ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα έγινε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα για τη σημερινή μέρα. Η Χεσμπολάχ από το Λίβανο έχει ήδη προχωρήσει σε κάποια πλήγματα. Είναι για την τιμή των όπλων ή θα συνεχιστούν και θα διευρεθούν αυτά τα πλήγματα της Χεσμπολάχ? Υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν και νέα μέτωπα από τη Συρία ή ακόμα και το Ιράν? Και τι θα συμβεί αν όντως υπάρξει μια τέτοια περίπτωση?
Πάμε διαφορετικά. Από τη Συρία, αν θα υπάρχει ανάμειξη, θα είναι από τις παραστρατιωτικές οργανώσεις
που ελέγχει το Ιράν.
Που ελέγχει το Ιράν, αν θα υπάρχει, διότι ο Άσαντ είναι απασχολημένος με τα εσωτερικά του. Σε ό,τι αφορά το Λίβανο, πολύ φοβάμαι ότι αν πράγματι προχωρήσει σε εισβολή στη Γάζα με σοβαρές επιπτώσεις, ότι η Χεσμπάλα θα εμπλακεί. Και θυμίζω ότι η Χεσμπάλα έχει 180.000 πυράβλους, τους οποίους έχει αναπτύξει τελευταία και είναι πυράβλοι που μπορεί να πλήξουν κάθε μέρος του Ισραήλ. Εάν λοιπόν επέμβει και η Χεσμπάλα, υπάρχει φόβος τα αμερικανικά στρατεύματα ή οι δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το ναυτικό, να επιτεθεί εναντίον της Χεσμπάλα. Και τότε δεν ξέρουμε τι θα κάνει το Ιράν.
Μάλιστα. Να χτιμήσουμε ξύλο λοιπόν για τις
μέλλοντες. Πολλά ξύλα, όχι μόνο ένα, πολλά ξύλα.
Κύριε Κούτση, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση γύρω από τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Καλό Σαββατοκύριακο.
See you.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Αθανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαμεγεθυντικού φακού αυτή τη φορά, βαθιά ευρωπαϊκή ανάσα από τις εκλογές στην Πολωνία, μια μεγάλη χώρα, πέμπτη αν θυμάμαι καλά πληθυσμιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κακό παιδί τα τελευταία 8 χρόνια που κυβερνούσε το Εθνικιστικό και Αντιευρωπαϊστικό Κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης, το οποίο όμως έχασε την πλειοψηφία στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτές τις εκλογές και την επόμενη μέρα την κυρία Ειρήνη Αργυρό Τσερμέγκα, καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, η οποία έχει γεννηθεί στην Πολωνία, ζει και εργάζεται εκεί και είχε Έλληνα πατέρα. Κυρία Τσερμέγκα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Από Βαρσοβία.
Από Βαρσοβία. Η προεκλογική συγκέντρωση, διαδήλωση ενός εκατομμυρίου πολιτών, όπως είπαν, της αντιπολίτευσης, τελικά δεν ήταν ένα πυροτέχνημα της στιγμής. Είχε αντανάκλαση και στο αποτέλεσμα των εκλογών. Ποια είναι ακριβώς τα τελικά αποτελέσματα σε επίπεδο εδρών αλλά και δύναμης των διαφόρων κομμάτων?
Στην πρώτη θέση είναι το κόμμα που κυβερνούσε μέχρι τώρα, δηλαδή αυτό το Νόμος και Δικαιοσύνη, που πήρε 35,38% των ψήφων και έτσι παίρνει 194 έδρες. Αλλά μόνο του βέβαια δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, γιατί η Πολωνική Βουλή αποτελείται από 460 βουλευτές. Και το μόνο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί είναι ένα ακροδεξιό, θα έλεγα, η Συνομοσπονδία, το οποίο όμως πήρε 7,16 των ψήφων και έχει 18 έδρες.
Άρα δεν φτάνει.
Βγαίνουν,
το άθροισμα δεν φτάνει.
212 έναντι των 248 που έχει η αντιπολίτευση, που επίσης δεν είναι ένα κόμμα. Mm-hmm. Είναι πολλά κόμματα ουσιαστικά. Είναι,
τρία αν δεν κάνω λάθος. Έτσι,
είναι. Είναι δηλαδή τρεις συνασπισμοί, θα έλεγα, κομμάτων. Αλλά έχουν πάρει πολλούς ψήφους μαζί.
Μάλιστα. Ο γνωστός Βρετανός ιστορικός Τίμποθι Γκόρντον-Ας σε ένα άρθρο του έγραφε, από ό,τι είδα, ότι ο ίδιος μαζί με άλλους πρότειναν και πίεζαν για κοινή κάθοδο της αντιπολίτευσης, αλλά τελικά ήταν καλύτερη λύση η ξεχωριστή κάθοδος και όχι η ενιαία, όπως συνέβη στην Ουγγαρία που έχασαν από τον Όρμπαν. Τα τρία όμως αυτά κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων όπως μας είπατε πριν, πέρα από την αντίθεσή τους στο κόμμα νόμου και δικαιοσύνης, στο θέμα του κράτους δικαίου και την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και προοπτική, θα είναι εύκολο να συγκυβερνήσουν αν και εφόσον πάρει ο Ντόναλντ Τούσκ την εντολή? Δηλαδή συμφωνούν και σε άλλα ζητήματα ή θα είναι μια δύσκολη διακυβέρνηση?
Νομίζω ότι στην αρχή μπορούν. Δηλαδή όσο μετράει το ότι είναι ενάντια στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά βέβαια έχουν μεγάλες διαφορές και αυτές θα φανούν στο μέλλον. Δεν θα είναι δηλαδή, νομίζω, τόσο ομαλή η συνεργασία.
Μάλιστα. Παράλληλα με τις εκλογές διεξήχθηκε ένα δημοψήφισμα με αρκετά θέματα, το οποίο όμως απέτυχε. Ποια ήταν τα θέματα και γιατί απέτυχε το δημοψήφισμα που προώθησε το κόμμα του νόμου και της δικαιοσύνης?
Αυτό το δημοψήφισμα ήταν καταρχήν ένας τρόπος να μπορεί το κράτος, δηλαδή η προηγούμενη κυβέρνηση, με τα κρατικά λεφτά να προωθεί τη δική της προεκλογική καμπάνια ουσιαστικά, γιατί είχε βάλει ερωτήσεις που εντάξει ήταν καθαρά βγαλμένες από το πρόγραμμά της βέβαια, αλλά δεν ήταν ερωτήσεις. Ας πούμε η ερώτηση αν υποστηρίζεται το ξεπούλημα των κρατικών περιουσιών είναι... Δηλαδή η ερώτηση είναι αυτή για δημοψήφισμα, είναι... δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν μια ερώτηση, θέλετε να αυτοκτονήσετε, περίπου το ίδιο
κάπως έτσι. Και για το μεταναστευτικό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα από
για τα θέματα. Μεταναστευτικό, για το όριο συνταξιοδότησης. Και...
με ποιο τρόπο απέτυχε, δεν συμμετείχαν...
Δεν συμμετείχανε, ναι. Η απαιτούμενη συμμετοχή είναι τουλάχιστον 50%. Εδώ ήταν 40 και κάτι, σχεδόν 41%. Δηλαδή ουσιαστικά αυτά δείχνουν ότι οι οπαδοί της προηγούμενης κυβέρνησης ψήφισαν, πήγαν και ψήφισαν και στην πλειοψηφία ψήφισαν βέβαια κατά, δηλαδή ότι δεν υποστηρίζουν αυτά που...
Ναι. Με βάση το Σύνταγμα, έτσι όπως έχει αλλάξει, τι τρικλοποδιές μπορούν να μπουν στο σχηματισμό κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρία Τσερμέγκα?
Από ό,τι ακούμε τώρα, δηλαδή δεν ξέρουμε, καταρχήν ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί τώρα ας πούμε η σκητάρι είναι στο χέρι του...
του πρόεδρου Ντούντα που προέρχεται από το έως
ναι,
τώρα κυβερνών κόμμα.
Από την προηγούμενη ας πούμε... από τη δύναμη που κυβερνούσε μέχρι τώρα και κανονικά θα έπρεπε ήδη να αρχίσει οι διαπραγματεύσεις. Έχει πει ότι θα το κάνει την άλλη εβδομάδα, δηλαδή ήδη περνάει μια εβδομάδα και το κόμμα που έχασε, δηλαδή το Νόμος και Δικαιοσύνη, λέει ότι είναι έτοιμο να προσπαθήσει να δημιουργήσει, να σχηματίσει κυβέρνηση, που βέβαια δεν έχει καμία δυνατότητα, αλλά θα προσπαθήσουν μάλλον να το τραβήξουν, γιατί εντάξει, καταρχήν πρώτα πρέπει να γίνει η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής και της Γερουσίας. Και αυτή πάλι η ημερομηνία εξαρτάται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βέβαια υπάρχει ένα όριο, πρέπει να το κάνει μέσα σε ένα μήνα από τις εκλογές και μάλλον θα το κάνει, όλα δείχνουν ότι θα το κάνει την τελευταία στιγμή, δηλαδή ήδη θα έχει περάσει ένας μήνας. Και μετά θα δούμε. Τώρα ακούγονται φωνές ότι ίσως θα το τραβήξουν γενικώς, δηλαδή μέχρι... το Γενάρη δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Μετά θα δείξει.
Μάλιστα. Έχει τη δυνατότητα να το τραβήξει τόσο πολύ μέχρι το Γενάρη? Δηλαδή αν αποτύχει...
Προσπαθεί ας πούμε ο... θα βρούνε τρόπο. Δηλαδή και αυτά που γινόντουσαν μέχρι τώρα δεν γινόντουσαν σύμφωνα με τον νόμο.
Να.
Τον νόμο τον έχουν λίγο...
οι δύο ηγετικές φιγούρες στα δύο στρατόπεδα είναι από τη μια μεριά από το κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης ο αφανής ή μάλλον εμφανής αλλά όχι πρωθυπουργός ηγέτης του, ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, και από την άλλη μεριά ο Ντόναλντ Τούσκ που έχει χρηματίσει και πρόεδρος του Συμβουλίου κορυφής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο όμως ξεκίνησαν κάτω, ας το πούμε έτσι, από το Λεχ Βαλέσα στο κόμμα της αλληλεγγύης. Πώς πήραν στην πορεία διαφορετική, εντελώς διαφορετική κατεύθυνση αυτές οι δύο ηγετικές φιγούρες?
Αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι από την αρχή υπήρχαν διαφορές.
Να.
Απλώς όσο υπήρχε η αλληλεγγύη αυτή η παλιά, ας πούμε, με το Βαλέσα, κάπως ήταν... δεν μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι, ας το πούμε.
Ναι.
Μετά όμως φανήκανε πολύ γρήγορα, δηλαδή ειδικά η στάση του Κατσίνσκι ήταν από την αρχή ουσιαστικά ήταν ενάντια σε όλους τους άλλους.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Τσερμέγκα. Τι εξηγεί τη μακρόχρονη κυριαρχία εθνικιστικών και αντιευρωπαϊκών δυνάμεων σε χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αυτές που βγήκαν, ας το πούμε έτσι, από το καθεστώς του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπως η Πολωνία αλλά και η Ουγγαρία? Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά τι είναι αυτό που εξηγεί τη μακρόχρονη κυριαρχία αντιδημοκρατικών σε τελική ανάλυση δυνάμεων? Ότι δεν υπάρχει κουλτούρα η δημοκρατική.
Στην Πολωνία, ας πούμε, στις πόλεις και γενικώς στη Δυτική Πολωνία, θα έλεγα, η Πολωνία ήταν κάποτε διαμελισμένη σε τρία κομμάτια. Και ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι που άνοικε στη Γερμανία, δηλαδή στη Προσία, σε αυτό από την αρχή αυτές οι προευρωπαϊκές δυνάμεις παίρνανε πάντα ψήφους. Ενώ στο ανατολικό και στο νότιο κομμάτι, που ήταν όταν ήταν διαμελισμένη η Πολωνία, ήταν ρώσικο το ένα και αυστριακό το άλλο, εκεί είναι πολύ συντηρητικός ο κόσμος. Εκεί έχει και πιο λίγες μεγάλες πόλεις, πιο πολλές μικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές. Δυστυχώς, θα έλεγα,
ότι κυριαρχούν πιο συντηρητικά αντανακλαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Υπάρχει βέβαια και το ότι συνήθως η νεολαία, οι πιο νέοι δηλαδή, τραβάνε στις πόλεις.
Μάλιστα.
Και ίσως μετράει και αυτό.
Μάλιστα.
Ενώ εκεί μένουν οι μεγάλες ηλικίες, γιατί γενικώς αυτά τα συντηρητικά κόμματα, δηλαδή το κόμμα το Νόμος και Δικαιοσύνη, αυτό βασικά απευθύνεται σε μεγάλες ηλικίες
και στις αγροτικές περιοχές.
Ναι, ναι, και στις αγροτικές περιοχές. Μάλιστα. Ενώ η νεολαία είναι γενικώς πιο προοδευτική, αλλά στη νεολαία έχει και πιο μεγάλη επιρροή και ένα ακροδεξιό κόμμα.
Μάλιστα, όπως συμβαίνει
και
αλλού.
Πήρε βέβαια λιγότερες ψήφους από ό,τι περίμενε, αλλά πήρε και μπήκε.
Μάλιστα.
Στη Βουλή.
Ήταν η κυρία Τσερμέγκα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπίου, αφού έχουμε εξελίξεις, είχαμε μάλλον εξελίξεις, σε μια μεγάλη χώρα, αλλά όχι τόσο μεγάλη, αλλά μία από τις υπήρους της γης και με κρίσιμο γεωπολιτικό ρόλο. Ο λόγος για την Αυστραλία, στην οποία διεξήχθη το προηγούμενο Σάββατο δημοψήφισμα όσον αφορά τα δικαιώματα των ηθαγενών, των αυτόχθονων πληθυσμών. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σωτήρη Χατζημανόλη, δημοσιογράφο, ο οποίος βρίσκεται στην Αυστραλία πάνω από 30 χρόνια, είναι συντάκτης ομογενειακής εφημερίδας Νέος Κόσμος και ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Κύριε Χατζημανόλη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλησπέρα σας από τη Μελβούρνη. Μια μικρή διόρθωση μόνο. Ήμουν ανταποκριτής αθηναϊκού πράκτορα. Δεν είμαι τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Ναι. Το δημοψήφισμα διεξήχθη για τον νόμο που είχε την εξής διατύπωση. Να τροποποιηθεί το Σύνταγμα για να αναγνωρίσει τους πρώτους λαούς της Αυστραλίας με την ίδρυση φωνής αβορυγίνων και νησιωτών του στενού Τόρες. Εγκρίνεται την προτινόμενη τροποποίηση. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν όχι. Πώς ακριβώς ψήφισαν οι Αυστραλοί σε αυτό το δημοψήφισμα, κύριε Χατζημανόλη?
Υπερίσχυσε το ποσοστό του όχι με περίπου 60% έναντι του 40% που ψήφισε ναι.
Μάλιστα.
Τεράστια διαφορά.
Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο περίπλοκο το Σύνταγμα. Πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία σε επίπεδο πολιτιών, έτσι δεν είναι, για να περάσει.
Ναι, διπλή πλειοψηφία, όπως το λένε. Δηλαδή, πρέπει η πλειοψηφία των πολιτιών να ψηφίσει θετικά, αλλά και η πλειοψηφία του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ούτως ή άλλως όμως, σε όλες τις πολιτείες υπερίσχυσε το όχι και Παναστραλιάνα βέβαια πάλι το όχι συγκέντρωσε 60%, οπότε δεν τίθεται ζήτημα εκεί πέρα. Καταψηφίστηκε η πρόταση.
Να. Από πλευράς συμμετοχής, πώς πήγε αυτό το δημοψήφισμα? Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή ή όχι?
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Εξάλλου στην Αυστραλία η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και για τα δημοψηφίσματα και συνήθως οι Αυστραλοί συμμετέχουν μικρά τα ποσοστά της αποχής. Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι διευκολύνονται στο να ψηφίσουν και εξ αποστάσεως αλλά και μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος. Δηλαδή εκτιμάται ότι περίπου 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει το προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Αν κάποιος είναι ασθενής ή βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας του, του δίνεται δυνατότητα να ψηφίσει κάπου αλλού.
Μάλιστα. Τι θα σήμαινε πρακτικά εάν εγκρινόταν το δημοψήφισμα και τι επιπτώσεις έχει η απόρριψη της προτινόμενης συνταγματικής τροποποίησης, κύριε Χατζημανόλη?
Λοιπόν, βασικά εγώ θα σας μεταφέρω το τι υποστήριξε η κάθε πλευρά. Η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Άνθονι Αλμπανής υποστήριζε ότι αν η πλειοψηφία των Αυστραλών ψήφιζε ναι, τότε θα αναγνωριζόταν βέβαια οι αβορίγινες ως οι πρώτοι κάτοικοι της χώρας και επιπλέον θα γινόταν ένα συμβουλευτικό σώμα που θα παρτιζόταν από εκπροσώπους τους και το οποίο θα συμβούλευε την κυβέρνηση για αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που τους απασχολούν. Θα ήταν καθαρά συμβουλευτικό όμως το σώμα, έτσι, δεν θα ήταν δεσμευτικό για την κυβέρνηση. Τώρα, ήταν όμως λίγο ασαφής, δεν εξηγούσαν τι ακριβώς σημαίνει το ναι και αυτό νομίζουν οι αναλυτές ότι προκάλεσε κάποια σύγχυση και στο εκλογικό σώμα. Η αντιπολίτευση υποστήριζε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο τάξεις πολιτών στο Σύνταγμα, δηλαδή να μπει και το στοιχείο της φυλής στο φυλετικό, η πρώτη κάτοικη και η αργότερα. Και υποστήριζε ακόμα ότι με τον τρόπο αυτό θα διχαστεί το έθνος, ότι η πρόταση ήταν ασαφής και άφηνε το περιθώριο παρερμηνιών, ίσως και συνταγματικής εκτροπής, και κατόρθωσε να πείσει την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.
Πολιτικά πού κινούνταν τα δύο στρατόπεδα, κύριε Χατζημανόλη? Δηλαδή ποιοι απάτηζαν το ναι και ποιοι το όχι?
Ναι, το ναι είναι λίγο, και εδώ είναι λίγο μπερδεμένα. Η κυβέρνηση είναι, θα λέγαμε ας πούμε με τα ελληνικά πολιτικά κριτήρια, κέντρο αριστερά. Αυτή υποστήριζε το ναι και το όχι η αντιπολίτευση που είναι κεντροδεξιά.
Ναι.
Όμως, και μερικοί αβορίγινες και ανάμεσά τους και μερικοί που ήταν στην αριστερά υποστήριζαν επίσης το όχι με το σκεπτικό ότι ουσιαστικά
δεν αλλάζουν πολλά πράγματα.
Ναι, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, οπότε με το να ψηφιστεί το ναι, ας πούμε, θα νομιμοποιηθεί και μονιμοποιηθεί η διάκριση σε βάρος τους, οπότε ήθελαν να καταψηφιστεί για να διεκδικήσουν κάτι άλλο πιο ριζοσπαστικό.
Μάλιστα. Το οποίο είναι προφανές βέβαια ότι αν δεν πέρασε το πιο μαλακό δεν θα περάσει 100 φορές το πιο ριζοσπαστικό. Έχω την εντύπωση πως αρχικά υπερίσχυε
το ναι στην τροποποίηση. Κάνω λάθος? Πώς εξελίχθηκε?
Όχι, πολύ σωστά. Ναι, ναι. Όντως υπηρεσία. Θα πρέπει να πούμε ότι η αντιπολίτευση έκανε μια πολύ καλή προεκλογική εκστρατεία. Ισχυρίζεται την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα πολύ αποτελεσματικά και μέσω από αυτά διακινήθηκαν και πολλά fake news. Και έτσι πολλοί, ας πούμε, προβληματίστηκαν.
Η αρρώστια της εποχής.
Δηλαδή, ναι, ναι. Σε πολλούς, ας πούμε, ψηφοφόρους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αν υπερισχύσει το ναι, τότε οι Αβορήγινες θα μπορούν να διεκδικήσουν πίσω τη γη τους και κατά επέκταση θα χάνονταν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Αυτό δεν είναι έτσι κάτι που άγγιξε μια μικρή μειοψηφία. Στις καθημερινές συζητήσεις που κάναμε, βλέπαμε ότι ακόμα και μονογενείς το πίστευαν αυτό. Που ήταν ψέμα, βέβαια, αλλά πέρασε.
Έχουν υπάρξει και άλλα αποτυχημένα δημοψηφίσματα στο παρελθόν από ό,τι διάβασα στις λίγες ειδήσεις που ήρθαν στην Ελλάδα για το δημοψήφισμα.
Ναι. Συγγνώμη που γελάω. Σχεδόν μόνο αποτυχημένα. Έτσι όπως είναι φτιαγμένο το σύστημα στην Αυστραλία, όπως δημιουργήθηκε, ας πούμε, η κοινοπολιτεία για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Αυστραλιανό κράτος, για να αλλάξει κάτι στο Σύνταγμα, πρέπει πάντοτε να ψηφίσει, όπως είπαμε, η πλειοψηφία των πολιτιών και η πλειοψηφία των πολιτών. Οπότε είναι πολύ εύκολο, αν κάποιος έχει μερικές επιφυλάξεις, να ψηφίσει εναντίον οποιασδήποτε θετικής πρότασης. Συνήθως λοιπόν τα δημοψηφίσματα καταψηφίζονται. Ελάχιστα έχουν περάσει. Ελάχιστα έχουν περάσει. Γιατί οι Αυστραλοί ψηφοφόροι είναι της άποψης ότι ό,τι λειτουργεί δεν πρέπει να αλλάζει.
Μάλιστα. Τα ποσοστά σε επίπεδο πληθυσμού, ποια είναι πλέον των αυτόχθονων πρώτων κατοίκων της Αυστραλίας?
Εκτιμάται ότι το ποσοστό τους είναι γύρω στα 3,2%, λιγότερο από 1 εκατομμύριο, νομίζω 985.000. Αλλά στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και πολλοί μιγάδες. Δηλαδή είναι όλοι όσοι δηλώνουν ότι είναι αβορήγινες στην καταγωγή. Τώρα πώς να εξηγήσεις πώς είναι 100% αβορήγινες και πώς δεν είναι, είναι δύσκολο.
Προφανώς.
Αλλά τόσοι περίπου είναι.
Άρα περιόνου σκιάς η διαμάχη, δηλαδή τα δικαιώματα των πρώτων κατοίκων αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό, έτσι δεν είναι?
Αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά το θέμα είναι ότι αν έχουν το δικαίωμα η συντριπτική πλειοψηφία, η λευκή που είναι και η άπικη, να τους επιβάλλουν τον τρόπο ζωής, εκείνη όλη η διαφορά. Οι Αβορήγινες ζουν στην Αυστραλία δεκάδες χιλιάδες χρόνια, θεωρούνται από τον αρχαιότερο ίσως, ότι έχουν τον αρχαιότερο πολιτισμό. Όμως, αυτοί ποτέ, δηλαδή μέχρι την άφιξη των λευκών πριν 200 τόσα χρόνια, παρέμειναν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. Δεν όργωναν τη γη, δεν έφτιαγαν μόνιμα καταλήματα, δεν είχαν γραφή. Ζούσαν σαν αυτό που εμείς οι δυτικοί θα αποκαλούσαμε ανθρώπινη προϊστορία. Και κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν να αλλάξουν. Εντάξει. Λοιπόν, και εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Αν θα πρέπει, ας πούμε, οι λευκοί να τους επιβάλλουν να υιοθετήσουν τον δικό μας τρόπο ζωής ή αν θα πρέπει
να παραμείνουν στην κατάσταση που ήταν.
Ως έχουν, ναι, ναι, ναι. Γιατί οι ίδιοι επιδιώκουν έτσι την γαλήνη, την ξαγνιασά και να ζουν για το σήμερα και όχι για το αύριο.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση από πολλές πλευρές, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και ούτω καθεξής.
Ναι, κάνει πάντως λάθος να ερμηνευτεί το όχι ότι οφείλεται μόνο έτσι σε ρατσιστικά κίνητρα, να το πω χοντρά-χοντρά.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν και σε πολλές επιφυλάξεις που είχαν πολύ ψηφοφόροι, οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει άλλος τρόπος να βοηθηθούν οι Αβορήγινες πιο αποτελεσματικός.
Μάλιστα. Κύριε Χατζημανόλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις πληροφορίες που δώσατε στο ελληνικό κοινό, μιας και δεν γνώρισα ιδιαίτερη δημοσιότητα το δημοψήφισμα στην Αυστραλία, παρόλη τη σημασία του, και όχι μόνο για την Αυστραλία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και καλή συνέχεια σε εσάς. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και υποφωνούντα Αθανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.